on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah in kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo waliba bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 31 bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Faustine Axmed Iimaan. qodobada aanu kugu haynay idaacaddeennana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan weerarada Israa'iil ee Gaza oo sii ballaaranaya.
ballaarinta ciidanka Israa'iil gudaha Gaza, koonfurta iyo waqooyiga ay maantaba kala xireen waxa uu ka dhigan yahay in ay soo celiyaan oo gacanta ku soo dhigaan dadkii lahaysayaasha ahaa yahuudda ee gacanta Xamaas ku jiray, isla markaana Israa'iiliyiintu waxay awoodda saarayaan siday u burburin lahaayeen awoodda militari ee Xamaas.
sargaal sare oo ka tirsan booliiska Britain oo sheegay inuu soo dhoweynayo dib u eegis lagu sameeyay qeexitaanka xagjirnimada. sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaalida Kanada oo dadaal ugu jira tallaabooyin ay dhaqankii madadaalada Soomaalida sare ugu qaadayaan. qodobadaasi iyo warar urbixino kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. aqalka cad ee Mareykanka ayaa isniintii soo dhaweeyay qulqulka xadidan ee gargaarka bini'aadanimo iyo dib u soo celinta isgaarsiinta Gaza, iyadoo Israa'iil ay sii waddo weerarka dhinaca dhulka ay ku qaadayso deegaanada si iyadoo uga jawaabaysa weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar. waxaa sidoo kale aqalka cad uu ku celiyay digniintii ay u direen waddamada gobolka inay ka fogaadaan inay ku lug yeeshaan dagaalka. fariinteeda ku socota waddan kasta oo doonaya inuu ka faa'iideysto isku dhacani waa xasameyn ee ka joog, ayuu yiri John Kirby, agaasimaha isgaarsiinta ee istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka. sida aad wada ogtihiin, ayuu yiri, waxaan xoojinay cududeenna gobolka. waxaa kale oo uu sheegay inay si joogto ah Mareykanku u ilaalinayaan una hubinayaan in waddan kasta oo laga yaabo inuu ku soo boodad halka dagaalku uu ka socdo ama dagaalka in uu ogaado in si dhab ah ay Mareykanku taas u qaadan doonaan una ilaalin doonaan danaheenna, ayuu yiri amniga qaranka ee gobolka. laakiin khilaafkan ayaa sidoo kale waxa uu ku fiday bulshada dhexdeeda, iyadoo saameeyay aragtida dadweynaha. boqolaal qof ayaa weeraray garoonka diyaaradaha ee gobolka Dijestan ee dalka Ruushka dhammaadkii isbuucii hore, iyagoo ku qaylinaya nacayb ku aadan imaanshiyaha diyaarad ka timid magaalada Tel Aviv. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey dhacdooyinkaasi faragelinta shisheeyaha, isagoo le waxaa dhiirigeliyey oo ku jira shabakadaha bulshada isagoo eedeeyey sirdoonka reer galbeedka. laakiin John Kirby ayaa beeniyey eedeymaha Ruushka. ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ayaa lagu soo weeraray diyaarado ama gantaalo ugu yaraan 24 jeer maalmihii lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan ugu yaraan 3 weerar oo dhacay shalay oo Isniin ah, sida ayuu sheegay sargaal ka tirsan dhinaca difaaca Mareykanka. ugu yaraan shan ka mid a weeraradan waxa ay dhaceen kadib markii ciidamada Mareykanku ay weerareen 2 xarumood oo ku yaala bariga Suuriya oo ay isticmaalaan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan iyo kooxaha xiriirka la leh saacadihii hore ee Jimcihii. midkoodna weeraradan oo dhacay tan iyo weerarkaasi argoosiga ahaa ee Mareykanka Jimcihii ma geysan khasaare, sida ay sheegeen saraakiisha difaaca. weerarkii ugu dambeeyey ee isniintii shalay ayaa waxaa loo adeegsaday gantaalo badan oo lala beegsaday saldhig ciidamada cirka ee Al Asad ee galbeedka Ciraaq, sida uu VOA-da u sheegay sargaal ka tirsan Gaashaandhigga oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira arrimaha amniga. weerar kale oo gantaalo badan ah ayaa lagu qaaday ciidamo ku sugan aagga cagaaran ee goobta taageerada howlgalka ee Furaad ee dalka Suuriya. maalintii Axadiina diyaarad ah hal jiho ku socota ayaa loo adeegsaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhig u dhow Shadaadi, waqooyi bari Suuriya. qamiistiina weerar kale oo isna diyaarad ay geysatay ayaa lala beegsaday. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ee saldhigga cirka ee Al-Asad ee Ciraaq, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka, Brigadier General Pat Ryder, iyo saraakiil kale ayaa ku eedeeyay kooxo ay Iiraan taageerto inay ka dambeeyaan weeraradan maalinlaha ah ee lala beegsanayo askarta Mareykanka. Halkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta falastiiniyiinta ayaa isniintii sheegay in dadka rayidka ah ee ku nool marinka Qasa ay la kulmayaan ciqaab wadareed iyo barakicin qasab ah iyadoo Israa'iil ka falcelinaysa weerarkii Hamas. Xabajoojin bani aadanimo oo degdeg ah ayuu yiri waxay noqon kartaa arrin nolol iyo geeri u ah malaayiin qof. Gudoomiyaha hay'adda qaramada midoobay ee falastiiniyiinta Philip Lazzarini ayaa ka sheegay shir degdeg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay xaaladda ka yeesheen. Philip Lazzarini waxa uu sheegay ciqaab wadareedkan iyo barakicintan inay horseedi karto dembiyo ka dhana bani aadanimada iyo dembiyo dagaal. Dhanka kalena Israa'iil waxay sheegtay in ay kordhisay weerarada Qasa. Haddaba Dr. Xasan Al-Basri oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axkaaf ee dalka Yemen ayaa iiga waramay xaaladihii ugu dambeeyay ee Qasa.
Sida muuqata, ballaarinta ciidanka Israa'iil ee gudaha Qasa isku ballaarinayaan koonfurta iyo waqooyiga ay maantaba kala xireen waxa uu ka dhigan yahay in ay soo celiyaan oo gacanta ku soo dhigaan waxaan la dhahaa hostage dadkii la haysayaasha ahaa ee Yuhuudda ee gacanta Hamas ku jiray. Isla markaana Israa'iiliyiintu waxay awoodda saarayaan siday u burburin lahaayeen awoodda military ee Hamas ee gudadka hoos ka qoodan dhulka hoosiisa. Marka isbalaarin istraatiijiyad fog cuskanaysa ayay u muuqataa oo ay rabaan inay soo gabagabeeyaan awoodda military.
Waxaa kaloo ay sheegeen ciidamada Israa'iil in ay duqeymo ka geysteen bartilmaameedyo ku yaala Lebanon iyo Syria. Maxay yihiin meelaha ay duqeynayaan ee dalalkaasi ka mid ah?
Duqeynta ay Israa'iil ku qaaday xadka Lebanon waxay noqonaysaa jawaab ama falcelin madaafiic Xisbullah ay kaga soo tuureen dhinaca Lebanon. Islamarkaana maalmahan waxa socday sawaareed iyo madaafiic la isdaafsanayo oo labada dhinacba ay barta ay kaga taala xarumaha ay xadka Lebanon iyo Israa'iil ay isku dhaafsadeen. Dhinaca Syria waxaa bilowday duqeyn ciidanka Israa'iil ay duqeynayaan buuraha Golan iyo Elborka Dimashq, waxayna aaminsan yihiin in hub militariya oo markaa u socda dhinaca Hamas iyo dhinacan Golan buuraha la yaado inay markaa kasoo degayaan Elborka dalka Syria Dimashq, sidaana ay maalmahan ay ka hortag ballaaran ay ku waday dhinaca Syria.
Waxaa sii kordhaysa tirada rayidka gaar ahaan caruurta. Xogihii ugu dambeeyay qiyaaso sidee ayay ka bixiyeen tirada rayidka gaar ahaan caruurta ku dhimanaysa Qasa?
Waxaa sii kordhaya tirada caruurta lagu dilayo duqeynta ciidanka Israa'iil ay hawada sare ka duqeynayaan guryaha iyo deegaamada ku yaalla Qasa, oo waxaa la leeyahay 10 daqiiqadba waxaa dhimanaya hal canug oo Falastiini ah. Markaa Qasa lagu dhimanayo guryaha ay ka degan yihiin 100% guud ahaan 70% ayaa lagu qiyaasaa caruurta lagu leeyahay Qasa, 200 ayay gaaraysaa, haweenka ayaa nambar ahaan ku soo xiga. Ciidanka Israa'iil nambarkii iyo ciidankii ay rabeen in dhaawacaan ee Xamaas nambar 10-20 ku dhawaada ayaa lagu sheegay, laakiin inta kun ee la dilay oo caruur u badan iyo haween ayaa nambarada ugu badan ay wax soo gaareen Qasa. Markaa duqeyntu ay saameyn weyn u gaarsiisay ayaa la sheegayaa. Markaa duqeymuhu inta badan waxay ku dhacayaan xaafado dad rayda ay degan yihiin, waana tan keentay in dhaawac uu bato caruurtii iyo dumarka. Xitaa kuwii loo qaaday isbitaalada ayaa dawo la-aan hadda dhimanaya.
Ugu dambeyntii, maxay wadamada islaamka iyo carabtu ka leeyihiin weerarada sii kordhaya iyo xaaladda bani aadanimo ee sii xumaanaysa ee Gaza?
Wadamada islaamka iyo carabtu si guud cambaareyn ayaa socota. Inta badan madaxda carabta hal mowqif ayay qaateen oo ah in la joojiyo dagaalka islamarkaana la gaarsiiyo gargaar degdega mareynka Rafax loona marsiiyo Gaza. Turkiga ayaa ugu hadallo kululaa oo markaa hanjabaad iyo hadallo caqli celin ah Israa'iil hawl u marsiiyey. Masaaridu waxaad moodaa military ahaan in hadallo kurkulul ka soo baxayo kadib duqeymo xadka Rafax ay Israa'iil ay halka ay ku garaacday. Sacuudiga iyo Qatar iyo Iiraan iyo dalal kale ayaa soo jeedinaya in si degdeg ah loo joojiyo xabadda. Marka laga soo tago hadalladaas, shucuubta carabta ayaa banaanbaxayo kala duwan ka wada deegaamada dalalka carabta ku yaala. Marka guud ahaan, xaalad kacsanaana iyo hadallo cambaareena ayaa kasoo yeeraya dalalka carabta.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Axkaaf, qadka telefoonka ayuu iigu waramayey. Sargaalka ugu sarreeya ciidamada booliiska ee Britain ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo dib u eegis lagu sameeyo qeexitaanka xagjirnimada. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii booliiska Britain, gaar ahaan London, lagu cambaareeyey nidaamka ay ula dhaqmaan dibadbaxyada lagu taageeraya qadiyadda Falastiiniinta iyo cambaareynta duqeynta Israa'iil ee ka dhaca magaalada London. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa London nooga soo diray wariyahaena qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
17-dii bishan dhammaanaysa maalintii ay xoogaga Xamaas weerareen gudaha iyo meelo ka mid a deegaanada ay Israa'iil haysato, iyo bilowgii weeraradii aargoosii ee ay ku sheegtay Tel Aviv in ay ku baabiinayso Xamaas, waxaa London ka bilowday mudaharaadyo ballaaran oo Falastiin lagu taageerayo. Waxaa kordhay weeraro gacanka hadal ah oo loo geystay jaaliyadaha muslimiinta iyo yuhuudda. Jaaliyadda Israa'iil iyo dadka taageeraana waxa ay sameynayeen dibadbaxyo lagu taageerayo dadka loo haysto afduubka. London iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin jaaliyadda muslimiinta ee Britain ku nool sida Birmingham, Sheffield iyo Manchester, waxaa ka dhacaya dibadbaxyada ugu ballaaran ee Yurub ee lagu taageerayo qadiyadda Falastiin, laguna diidan yahay duqeynta Israa'iil. Dibadbaxyadaasi oo u badnaa qaar si nabad ah u dhacay, sida ay sheegeen dadka soo qabanqaabiyey iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha, haddana waxaa ka soo noqday waxyaabo badan oo laysku diiday. Dibadbaxayaasha iyo dadka soo qabanqaabiyey mudaharaadyada ayaa sheegay in nidaamka booliisku u maamulayaan dibadbaxyadan ay ka duwan yihiin nidaamka ay ula macaamilaan dibadbaxyada lagu taageero Israa'iil iyo dibadbaxyadii lagu taageeri jiray Ukraine, laguna diidanaa weerarka Ruushka. Dadkaasi ayaa ku doodaya inuu booliisku isticmaalo awood xaddaaf ah u muujiyaan dibadbaxayaasha diidmo, mararka qaarkoodna laga dareemayo cunsuriyad. Dhinaca kale, qaar ka mid a siyaasiyiinta Britain ayaa booliiska ku canaantay sababta ay u xidhi waayeen dad ku dhawaaqayay markii ay dibadbaxayeen erayada ay ka mid yihiin jihaad. Booliiska Britain ayaa sheegay in kelmadda jihaad macno badan yeelan karto, iminkana aan cid loo xirin. Mark Rowley, madaxa booliiska magaalada London, ayaa sheegay inay ciidamadiisu xidhi doonaan qof kasta oo jeediya hadal nacayb ah, laakiin taasi ay iman doonto marka dembigaasi dhaco. Maxamed Nuur Qalim oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey dooda ah in booliiska London ula macaamilo dibadbaxayaasha taageeraya Falastiin si ka duwan mudaharaadyada kale sida kuwii loogu taageerayay Ukraine.
Baryahan banaanbaxa lagu taageerayay Falastiin ee ka socda magaalada London, khaasatan maalmaha Sabtida ah, banaanbaxyadaas runtii sidaan arkayno waxaad moodaa in booliisku kula dhaqmayo taageerayaasha Falastiin gacan adag, markaad u eegto kuwii loo qaban jiray Ukraine markii uu Ruushku kusoo duulay inuu qabsado. Banaanbaxyadaas waxaa dareemaysa in booliisku ay wax kahortag ama dhibaateyn ama ciriirin ama aada dareemeysid in maaragta jawiga ay iskula socdaan ay saaxiibtinimo tahay, laakiin hadda aada moodeysid kuwa falastiin taageeraya ay booliisku kula dhaqmaan gacan adag iyo yani xiriir aan ahayn kii laga doonayay in booliisku kula dhaqmo dad banaan baxaya, aad dareemi kartid in gacan adag ka jirta meesha, ciriirin caburin. Marka waxaad moodaa in banaanbaxyada lagu taageeraya Israa'iil oo iyana dhaca kale ka socda ay aada moodid inay kula dhaqmayaan gacan saaxiibtinimo, laakiin asxaabta taageeraysa Falastiin ay yihiin kuwa si adag loola dhaqmayo. Taasi waa waxaad sida ay noo sheegeen ama aad dareemeysa ama shaashadaha TV-ga aanu ka arkayno ama ragga banaanbaxyada soo qaban qaabiyab ay dareemayaan ama ay sheegeen. Marka waxaad moodaa in banaanbaxa dadka Falastiin taageeraya uu yahay mid gacan bira lagula dhaqmayo, marka dareenkaas wuu jiraa, waana wax la arkay oo aan qarsoodi lahayn.
Sarkaalkan ayaa sheegay in loo baahan yahay fahan wanaagsan oo ku saabsan xagjirnimada. Wasiirada dowladda Britain ayaa dib u eegis ku sameynaya qeexida sharciga ah ee xagjirnimada oo ah tallaabo loo qorsheeyey in lagaga hortago dembiyada nacaybka oo ay ku jiraan nacaybka dadka Yuhuudda ah, sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha dowladdu. Shaqadani waxa ay bilaabantay kadib weeraradii Israa'iil, sida uu sarkaalkaasi sheegay. Dowladda Britain ayaa marar badan sheegtay inay garab taagan tahay Israa'iil, iyadoo ay dhowaan khasab ku noqotay in guddoomiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah ee Britain uu dib u saxo hadal uu ku taageeray Israa'iil kadib markii lagu eedeeyey inaanu ka hadal dadka shacabka ah ee caruurta ku jirto ee ku dhintay ee duqeymaha Israa'iil. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Kanada. Soomaalida ku nool dalka Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa dadaal badan ku bixinaya helista xarumo dhaqan iyo madadaalo u gaar ah, taasoo dad badan ay u arkaan in wax looga qaban karo dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan bulshada. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Soomaalida ayaa in ka badan 30 sano degan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Kanada. Waxay ka mid yihiin bulshooyinka lagu tiriyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo, islamarkaana wajahaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilalka dhalinyarada. Helista xarumo u gaar ah Soomaalidu waxay dad badan u arkaan muhiimad weyn oo wax badan ku soo kordhin karta dhexdooda. Farxaan Cali Jimcaale wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto. Waxaan weydiiyey waxa hortaagan Soomaalidu inay yeeshaan xarumo u gaar ah si lamida bulshooyinka qaar ee ku nool dalkan Kanada.
Xuseen, community-yada dalkan degan intooda badan waxay leeyihiin xarumo community oo loogu shaqeeyo community-gaas ama bulshooyinka qaybahooda kala duwan, sida meel lagu ciyaaro, meel lagu shiro, meelo mataqaana markay community-yada ay xamaa bulshooyinka ay qabaan xaflada ay ku qabsadaan. Si lamida waxaa la filayay bacdama ay Soomaalida tahay bulshooyinka ugu badan ee dalkan degan qaar ka mid ah, in ay iyadana sidaas oo kale lahaadaan meelo ay ku shiraan, meelo ay ku kulmaan, xafiisyo, meel caruurta lagu ciyaarsiiyo, garoomo isboorti, meel lagu dabaasho, waxyaabo badan inay lahaadaan ay ahayd, laakiin nasiib darro ma laha Soomaalida. Baahida ah inay lahaadaan aad iyo aad u badan tahay inay meelaha lahaadaan, sababtoo ah dalkan sidaad ka warqabto dadku waa mashquul, waa xariisi yihiin bilna lagu jiraa, meelo lagu soo baxo, la isugu yimaado, lagu kulmo, caruurta lagu ciyaarsiiyo waa laga maarmaan. Runtii waxaad moodaa in Soomaalida ay ka gaabisay sababo la xiriira isqabqabsiga Soomaalida iyo isku xirnaan la'aanta iyo waxyaabo badan oo Soomaalida ku kala dhex jira ayaa jira u diidaya.
Kadib dadaal ay bilaabeen dhalinyaro ku dhashay dalkan, golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa ansixiyay bartamaha sanadkii hore mooshin ay golaha horgeysay Francis Nansiata oo ka tirsan golaha deegaanka lagana soo doorto waaxda shanaad ee xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western. Tallaabadan ayaa ah tan ugu dhowe ay Soomaalida Toronto ku yeelan karaan xarun ay wax walba u dhammaystirin yihiin, walow hirgelinteedu ay u baahan tahay dhaqaalo badan oo ka timaada dhanka dowladda iyo bulshada dhexdeeda. Faadumo Sheikh Ciise waxay jaamacadda York University ka barataa xiriirka caalamiga ah, waxayna ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee degan magaaladan. Waxay rumaysan tahay in helista xarumo dhaqan iyo madadaalo ay yihiin kuwa lagu badbaadin karo dhalinyarada Soomaalida oo la kulma dhibaatooyin kala duwan.
waxaa jira dhibaatooyin badan oo dhalinyarada Soomaalida haysto, ay ugu weyntaha arrimaha daroogada, dilalka faraha badan ee maaragtay communitiga dhex jiro. Marka waxaa laga yaabaa haddii meeshan la furo xaruntan madadaalada, hadii loo furo dhalinyarada inay maaragtay ay ka weecin karto dhibaatooyinka dadkan haysto. Wacyigelin badan ay ka heli karaan dad waaweyna meesha imaanaya, waxaa imaan karo wadaada, imaan karo waxaa imaan karo dad maaragtay athletes ee maaragtay dad badan oo maaragtay ay ku dayan karaan imaan karo. Marka arrin fiican waa kolay oo maaragtay communityga u wanaagsan.
Marka laga soo tago dhalinyarada, sidoo kale helista xarumo ay maamulaan Soomaalidu waxay caawin kartaa dadka da-da ah. Waatan Shamse Cilmi oo ka mid ah dad badan oo sidaasi aaminsan.
Waalidiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii Ingiriisiga ahaa, waxay ku dhiban yihiin dhaqankii, xataa Kanadiyaankii. Waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin, isay rabaan wax ugu sheegan karaan, say rabaan wax uga dacwoon karaa, inay helaan qof afkiis fahmaayo, qof dabeecaddii meeshaan fahmaayo inay helaan. Islamarkaasetana caruurtan waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaaseeto ilaaha dhibka badbaadin kare, dhib uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aan yeelano.
Farxaan Cali Jumcaale ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaallada ay wadaan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan.
Waxaan aad ugu hanweynahay Xuseenow in ay jiraan dhalinyaro yaryar ee dalkan ku dhashay ama ayagoo yar la keenay oo mentalitiga ama aragtida Soomaalida dalka ka timid ama kuwa ayagoo waaweyn yimid ka duwan oo bulshooyinka kale ku dabeecadda ah la jaanqaadi kara. Waxaan rajaynaynaa marka mustaqbalka dhow in ay dhalinyaradaasi ay meelo xarumo oo bulshada Soomaalida ay leedahay inay agaasimaan oo ay furaan, dowladdana kasoo dhameystaan inay ku heshiiyaan insha Allah. Waxaa jirta dadaal lagu doonayo in Soomaalida loogu furo xarun ay ku kulmaan, xafladaha ku qabsadaan, munaasabadaha ku qabsadaan, caruurta ku ciyaarsiiyaan, sports ku ciyaaraan, ku dabaashaan. Xaruntaasi dowladda hoose ee magaalada Toronto way gudbisay, waxaana xaruntaasi horboodaya wiilal yaryar oo qaarkoodna halkan ku dhasheen, qaarna ku soo koreen.
Lama oga goorta ay miradhal noqon doonaan dadaallada socda, balse waxay bulshadu isku raacsan yihiin baahida la xiriirta helista xarumo Soomaalida u gaara. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa raadinaya inay ansixiyaan sharci siinaya dowladda awood ay ku maamusho aaladaha digitalka ah ee dalkaasi oo dhan. Taageerayaasha ayaa sheegay in baraha bulshada loo adeegsaday in lagu faafiyo been abuur khatar ku ah nafta iyo maalka, laakiin dadka kasoo horjeeda ayaa sheegaya inay tahay iskuday lagu doonayo in lagu caburiyo xorriyadda hadalka iyo fikradaha diidan. Timore Obiesu ayaa sheekadan kasoo diray Abuja, waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo jeediya.
Lixdii sano ee la soo dhaafay, Jude Inmandi waxa uu caan ku ahaa isticmaalka baraha bulshada isaga oo ka faallooda arrimaha qaranka sida arxan darada puliiska. Inmandi waxa uu leeyahay in ka badan 260,000 oo qof oo raacsan bartiisa X oo hore loo yaqin Twitter.
I participated, we planned, we did a whole lot of things and after that
waan ka qayb galay, waan qorsheynay, waxaanu sameynay waxyaabo badan. Intaas kadib xiriirkeennu wuu ballaartay, waxaan bartay dad badan oo kale oo u dhaqdhaqaaqa baraha bulshada. Laakiin markii caanimadiisu ay kobacday, waxaa sidoo kale kordhay caqabadaha. Bishii Maaj, Inmandi waxaa xiray waaxda adeega dowladda ee Nigeria ama DSS sababo la xiriira qoraal uu baraha bulshada kasoo dhigay ganacsade saameyn lahaa. Maamulka ayaa Inmandi ku eedeeyey in uu internetka ku handado dadka, sumcadil iyo handadaa dambiyeedna uu ka geysto. Waxa uu xirnaa dacwad la'aan muddo 7 ah ilaa ay dadka u dhaqdhaqaaqda xuquuqda ay ka dhiidhiyeen xarigiisa, waana la sii daayay markii dambe isagoo hadda sugaya maxkamad. Mandi ayaa sheegay in maalmahan uu dareemayo khatar meel kasta uu tago.
Aside my arrest by
marka laga soo tago xariga puliiska iyo DSS, waxaa la kulmay caqabado badan, hanjabaado aniga iga dhala qoyskayga. Ma aado oo keliya meelaha sababtoo ah waxaan ogahay in aan leeyahay cadowga. Waxaa jira dad igu arki doona halkan maanta oo jeclaan lahaa inay dilaan. Dadka reer Nigeria ayaa si weyn u isticmaala baraha bulshada, waxaana inta badan galaan aaladaha digitalka si ay u dhaleeciyaan siyaasadaha dowladda ayna u dalbadaan maamul wanaag. Laakiin mas-uuliyiinta Nigeria ayaa ku doodayeen isticmaalka baraha bulshada ee aan sharciyeysnayn uu inta badan ka dhasho dhibaatooyin oo ay ku jiraan khataro dhinaca ammaanka ah. Bishan mas-uuliyiintu waxay soo saareen hindise sharciyeed siinaya guddiga warbaahinta qaranka xuquuq ay ku xakameyn karaan baraha bulshada. dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sidoo kale sheegaya inay tahay iskuday lagu doonayo in lagu cabburiyo xorriyadda hadalka. kalowale olowadare waa agaasimi ku-xigeenka mashruuca la xisaabtanka xuquuqda dhaqaalaha nigeria ee loo soo gaabyo sirab. taas asal ahaan waa sababta waxaa saldhigga u ah tallaabooyinka kala gadwanaa ee ay qaadeen maamulo kala gedisan oo ay ku jiraan kuwii ka horreeyay kuwan si ay u xakameeyaan baraha bulshada. cabsida iyo walwalku wuu jiraa, laakiin waa la arki karaa inkasta oo uu sharcigan u ekaan karayo mid hagaagsan, haddana sharciga xitaa ayaa la sameyn karaya. laakiin isticmaalka sharciyadaasi sida laga soo dhexday sharciyo kale oo uu ku jiro sharciga dembiyada internetka ayaa muujinaya ujanjeeritaanka mas-uuliyiinta nigeria inay u isticmaalaan sharciyadaasi si ay u xakameeyaan xuquuqda aadanaha. sarab ayaa ka xusitay dowladda nigeria inay laasho sharcigaas. 2019 nigeria waxaa meesha ay ka saartay sharci lagu maamulayo baraha bulshada kadib markii uu horseeday mudaaharaadyo ka dhacay waddooyinka. laakiin qaar ka mid a muwaadiniinta sida gift inwanze oo degan abuja ayaa sheegaya in laga yaabo dowladdu inay gar
leedahaynigeriyiintu
ma yaqaanaan habka loo maareeyo xogta. marka ay helaan tafaasiishan waxay la aadaan baraha bulshada iyaga oo buunbuuninaya xaaladda. marka haddii aan awoodno in aan nidaaminno waxaa soo gala baraha bulshada ee ku aadan waddankan, waxay qaadan doontaa waqti dheer. hindise sharciyeedka ayaa baarlamaanka laga hor akhriyey, balse waxa uu u baahan yahay dhegeysiga bulsho iyo in madaxweynuhu uu ansixiyo kahor inta uusan sharci noqonin.
mahadsaned jamaal axmed cismaan. markana dhegeystayaal gabagabada idaacadda la soo gaara waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee hibe maxamed gudoon hibe nuure iyo cabdiqaadir xasan nagey ee banxariista jannaha ka waraabiya heestii roble.
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.